subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 1-da bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-ka. sanad waxaan ugu wanaagsan allaha nooga dhigo. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogeena voasomali.com. saacaddu haatan Afrikada bari dhegeystayaal waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah mashruuc dhirbeerid ah oo ka bilowday qaybo ka mid ah Muqdisho.
Maanta waxaan beeraynaa dhirtii ugu dambaysay sanadkii soo dhammaaday. Mudanayaal, sanadkii soo dhammaaday waxaan beernay 150,000 oo geed, 150,000 oo geedna waaxda beeraha keligeed maahan, waxay beertay, waxaa beeray qaybaha kala duwan oo bulshada idilkeed.
biyo la-aan soo food saartay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. falanqeyn ku saabsana dagaalka dabada dheeraaday ee Ruushka iyo Ukrain iyo inuu hagaagay noqolo hawn yahay waa heesta sanadka cusub oo aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeena. marka hore isku soo dhawaada warkii. war saxaafadeed ka soo baxay Soomaaliya ayaa lagu sheegay in horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal qorshaysnaa oo ay iska kaashadeen ciidankeeda iyo saaxiibada caalamka, kuwaasi oo ka dhacay gobollada Shabeellada Hoose iyo Mudug. howlgal ka dhacay deegaanka Nuure Gare oo hoostaga degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa lagu dilay 2 horjooge oo kala ahaa Maxamed Malaaq oo ahaa horjoogihii deegaanka Barire iyo horjooge qaabilsanaa baadka qaadida dadka beeraleyda ah oo lagu magacaabi jiray Saabir. labada horjooge ee la dilay ayaa lagu raajoogay iyadoo loo haystay gabood fallo ay u geysteen dad. howlgal kale oo ay iska kaashadeen ciidanka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ayaa lagu dilay 7 ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaasi oo lagu bartilmaameystay fariisan ay Al-Shabaab ku lahayd duleedka magaalada Caad ee gobolka Mudug. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadoo kaashanaysa shacabka iyo saaxiibada caalamka ay ka go'an tahay ciribtirka haraadiga Al-Shabaab. militariga Mareykanka ayaa waxa uu axaddii sheegay in ciidamadooda ay rasaas ku fureen fallaagada xuutiyiinta kadib markii ay fallaagadu weerareen markab kuwa xamuulka ah oo la yidhaahdo Maarska Hangzhou oo maragay badda Cas, halkaasi oo ay ku dileen dhowr ka mid ahaa colaadda badda ee xiriirka lala dagaalka Gaza. waxaana aan hore u sii dhaqaajin doonaa isdaaficidda, ayuu yiri sarkaal ka tirsan aqalka Cad. warbixino xiriir ah ayaa taliska dhexe ee Mareykanka uu ku sheegay in shaqaalaha markabka wax burburiya ee USS Gravely ay markii hore ay soo rideen 2 gantaal oo nooca balastiga ah oo lagu tuuray markabkaasi sitay calanka Singapore goor dambe ee Sabtidii kadib markii markabkaasi uu sheegay in gantaal lagu dhuftay goor hore oo fiidkii ah, kaasi oo maragay badda Cas ee Koonfureeda. 4 duunyood oo yaryar ayaa markaa kadib weerar ku qaaday isla markabka xamuulka ah oo rasaas fudud ay ku fureen subaxnimadii Axaddii, iyadoo fallaagado ay isku dayeen inay fuulaan markabkaasi sida ay sheegeen ciidamada badda ee Mareykanka. markabka USS Gravely iyo diyaarado kuwa qumaatiga u kaca ah oo ka soo kacay markabka USS Dwight D. Eisenhower ayaa ka jawaabay baaqa murugada leh ee markabkaasi Marx Hangzhou, iyaga oo digniin afka ahna u diray kuwa weerarka soo qaaday, kuwaasi oo ku jawaabay in ay rasaas ku ridaan helikobtarada. ku dhawaad 150 qaxootiga rohingyaha oo u badnaa haween iyo caruur gaajaysan oo tabaaleysan ayaa gaaray xeeb ku taalla waqooyiga Sumatra ee dalka Indonesia kadib toddobaadyo ay badda ku soo jireen, sida ay sheegeen mas-uuliyiin. Qaxootiga oo ka koobnaa 53 raga, 39 haweena iyo 55 caruura ayaa waxay gaareen xeebta Krang Gad ee degmada Lanchkat, ayuu yiri madaxa tuuladaasi Maxamed Amiruddin. Shan ka mid ah dadka qaxootiga ayaa ku soo xanuunsaday safarka dheer ee ay soo mareen, waxaana dadka deegaanka ay siiyeen cunto iyo biyo xilli ay sugayeen awaamirta socdaalka iyo mas-uuliyiinta deegaanka si ay markaasi go'aan uga gaaraan halka markaasi la geynayo. dadka deegaanka ayaan doonaynin in qaxootiga ay ku noolaadaan deegaanadooda ah, iyadoo toddobaadkii hore qaar badan ay ka mudaaharaadeen qaxootiga Rohingyaha ee dhowaantan soo gaaray halkaasi. warkeena waa dhagaytaas. magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka bilowday mashruuc dhirbeeris ah oo lagu qurxinayo qaybo ka mid ah xeebta Liido. mas-uuliyiinta arrintaasi ka shaqaynaysa ayaa sheegay in looga gol leeyahay mashruucaasi in dadka imaanaya xeebta Liido ay dareemaan deganaan iyo indhaqabadba. wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
xeebta Liido waa meelaha ugu horreeya ee loo nasasho tago marka la jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaa ku yaalla hoteello si casri ah loo dhisay. maamulka gobolka Banaadir ayaana jeerkan goostay inay ku sameeyaan qurxin iyo in laga shaqeeyo bilicda xeebta. mas-uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee xamar oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka ayaa markii ugu horreysay waxay daah fureen mashruuc dhir loogu beeraya xeebta Liido. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Cabdilcasiis Xuseen Nuur Geese ayaa warbaahinta u sheegay in tallaabadan ay tahay mid muhiimad u leh badqabka bulshada, fayadhowrka deegaanka, iyo ka hortagga isbeddelka cimilada. degma ahaana ay si weyn tallaabadan u soo dhaweynayaan.
sida la socotiin waxaa halkan ku sugan oo maanta waqtigooda qaaliga ku bixinaya sidii ay halkan ugu beeri lahaayeen dhir aad u fara badan. meesha aan joogno waa dareemaysaan waa xeebta Liido, degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. run ahaantii mahadi ha ka gaarto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxmuud, sidoo kale duqa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale. runtii dadaal weyn ay ka geysteen ayay ku timid arrintaani. waan ugu mahad celinayaa runtii madaxda gobolka oo taabageliyey arrintan oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka, xogayaha guud ee gobolka, agaasimaha nadaafadda iyo bilcisoocelinta gobolka Banaadir,
agaasimaha jardiinooyinka iyo dhiraynta gobolka Banaadir Luqmaan Cali oo madashan joogay ayaa hoosta ka xariiqay in la gaaray xilligii laga fikiri lahaa laguna dhaqaaqi lahaa in laga shaqeeyo bilicda caasimadda maadaama xal loo helay amniga, sida uu hadalka u dhigay.
maanta waxaan beeraynaa dhirtii ugu dambeysay sanadkii soo dhammaaday. mudanayaal, sanadkii soo dhammaaday waxaan beernay 150,000 oo geed, 150,000 oo geedna keliya waaxda beeraha iyo isheeg waaxda beeraha keligeed maahan waxay beertay, waxaa beeray qaybaha kala duwan oo bulshada idilkeed. oo aygana aan halkan ugu mahadcelin doono haddii aysan ahaan haddii uusan ahaan lahayn duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale uusan noo fududay lahayn sababteeda ma gaari lahayn maanta inaan maartay isheeg 150,000 oo geed oo hore usoo beerno. maantana maartay isheeg dhirtii ugu dambeysay oo saddexdii geed ugu dambeysay maanta meeshaan ku beerayno 149,000 aan maartay isheeg magaalada hore ugu soo kala beernay. haddii aalaayeen goobaha nasashada, iskuullada, jaamacadaha iyo wadooyinka. Dirbeeristaas wadooyinka kaalinta ugu horeysa waxaa ka qaatay shirkadaha, hay-adaha gaarka loo leeyahay, iyo ururada bulshada iyo beeralayda.
Hogaamiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Cabdilcasiis Cismaan ayaa geestiisa sheegay in xeebta Liido ay siinayaan muhiimad gaara maadaama ay tahay goob kulmisa bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya.
Beerina wax kale ma ahan, waxaan rabnaa inaan meeshan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay leeyihiin xeebtan aada u dheer inay ogaadaan xeebtooda inay la tartami doonto xeebaha dunida ku aalo, si ay iyagana u noqoto xeebtooda mid quruxsan, ay ugu soo dalxiistagaan, caruurtooda ay u keensadaan, ayna ugu shaaheeyaan, ayna waqtiga ugu qaataan.
Xeebta Liido waxay ka mid tahay goobaha loo yimaada nasashada. In dhir lagu beerana waxay ka dhigan tahay in dad badan ay soo jiidan doonto. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Guddi iyo dadka ku nool xaafada ay Soomaadu ku badan tahay ee Isliya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay ka walaacsan yihiin biyo la'aan soo food saartay Isli kadib markii ay gureen badi ceelashii xaafadda. Wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid a mas-uuliinta arrimaha bulshada ee xaafadda Isli.
Saa la socoteed, Isli waa xaafad qadiimi ah oo lixdimadii la dhisay. Wadooyinkeeda iyo designkeedaba architecturalka xilligaas la sameeyey, xilligaasna xaafad iska yar ayay ahayd oo dad yaroo kooban ay ku nool yihiin. Ilaa lixdankiina wax dayactir ah laguma sameynin tuubooyinka biyaha. Waayagaasna waxaa la isticmaali jiray ama la geliyey tuubooyinka biyaha qaada oo birta ah. Intooda badan way daxalaysteen oo waxay u baahan yihiin sistemkaas oo dhan in la bedelo. Midda xigtana, xaafadda way ballaaratay, populationki wuu batay, dadkii aad ay u bateen. Siiba Soomaalidana waa dad aada biyaha u isticmaala, taasna waa loo sababeynayaa. Arrinta saddexaad oo loo sababeynaya waxay tahay abaar daba dheeraatay ayaa na soo martay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Taa lafteedana waxay ku lug yeelatay in biyo yari ay dhacdo. Dowladda countiga Nairobi oo arrimaha biyahana waxay inta badan Nairobi xaafadaha u qoondaysay wax ration la yiraahdo, biyaha xaafad walba maalmo qaas ah loo soo daayo. Xaafadahaasina Isli ka mid tahay waxaa loo soo daayaa saddex cisho oo jimcaha, sabtida iyo axadda. Subaxii jimcaha biyaha lasoo fasaxaa, subaxa isniintana biyaha waa la xiraa.
Marka biyo la-aantan ma xaafadda Isli ayay u gaar tahay mise si guud Nairobi dhibaatadan way ka taagan tahay?
Si guud Nairobi way ka taagan tahay, walow ay jiraan xaafado kale oo Nairobi ka tirsan ayagana biyaha aysan ka go'in, laakiin si guud Nairobi xaafado badan oo Isli la mid ah oo biyo la-aanta ay ka jirto way jiraan. Waxaa kaloo jiro xaafadda Isli way ballaaranaysaa, dhismooyin badan ayaa ka socday, horumar guri walbana ceel ayuu qotay. Taa lafteedana waa loo sababeynayaayo ceelashaas tirada badan waa la socotaa shuruucda dunida u taalay xagga biyaha iyo ceelasha cabir la kala fogeeyaa jirto. Laakiin annaga Soomaali haddaan nahay, nin kastoo guri dhisanayo gurigiisa hortiisa ayuu ceelka ka qotay. Iyada lafteeda waa loo sabeen ceelashay hadda biyaha way gureen, qaar maba leh biyo, qaarna biyihii aad ayay u hooseeyaanoo biyo badan ma leh.
Maxaa marka keenaya in guri kasta uu ceel qoto? Miyaanan la wadaagi karin hal ceel? Guryuhu miyaysan sidaa hal ceel u wadaagi karin?
Wallahi waa cilad xagga na haysata Soomaali haddaana nahay iyo ganacsatadaba. Qof kasta wuxuu jecel yahay gurigiisa isaga inuu ceel u yeesho. Waxay ku qurux badnaan lahayd ama ay ku wanaagsanaan lahayd dadka inay isfaham halkaas ka yeeshaano, halkii guri oo ceel leh in dhowr guri ay wadaagto. Laakiin maysan dhicin. Guri walba wuxuu go'aansaday qof walba gurigiisa hortiisa inuu ceel ka qabto. Waxa adda annaga ka guddi ahaan aan kontrooli karana ma ahayn. Haddii dowladda ay xoogga iyo qaabka shuruucda u taallo xagga biyaha iyo ceelasha, lafteeda waa la jibshay. Dhibaatadaas ay qof walba go'aankaas uu qaateen ay keenteen maanta qof walba uu dareensan yahay oo guri
leh. Sidee loo jabiyey dowladda raalli ka ah arrintan?
Waddanka shuruuc uu leeyahay xagga biyaha, warma iyo neema iyo kulli waxay iyo environmentkaba, hay-adaha qaabilsan ee biyaha iyo environmentka deegaanka shuruuc ayay u dejiyeen. Isli markaa fiirsa shuruucdaas waa la jabiyey xagga ceelasha la qodo. maantana way dareemayaan dadka guryaha milkiilayaasha leh iyo dadka deganba caqabada ay keentay ama dhibaatada ay keentay qof walba inuu go-aankiisa qaato ama go-aamada sibiyo ceel qoto ay sababtay guri walba maanta markaad maraysa islii booyado badana waxaad arkaysaa xataa keenay jaam iyo sarxad badan keenay galabkii markii la gaariyay habeenkii ee ganacsi aad u ballaaran ugu socdo biyaha guryaha loo dhaaminayo waxaana sabab u ah milkiilayaasha guryaha leh oo go-aankaas qaatay in guri walba nin walba uu ceel qoto go-aansadayna in gurigiisa uu biyo yeesho laakiin maanta ay ka shalaynayaan intooda badan guryihii inay biyo la-aan yihiin habeen walbana booyado iyo biyo wadal ay u iibiyaan macaamiishtooda
dad badan baan arkayay oo guryaha ka baxaya oo ka guuraya xaafadda islii marka maxay tahay tallaabada dowladda uga aadan in qof walbo ama guri kasta oo islii ku yaalla in ceel loo qodo
dowladda shuruudo iyo shuruuca ugu taalo waana iska fahmi kartaa waddan afrikaan oo sida kenya oo kale ah waxaa aad ugu sarreeya masuqmaasuq waxaa kalifay inaan guri walba in loo ogolaado inuu ceel qotona taas ayaa ugu horreysa xagga masuqmaasuqa waxaa wanaagsanaan lahayd dadka laftooda mas-uuliyiinta ah ama ganacsatada ah inay isku xirnaadaan arrintan biyaha iyo ceelashana ay hal go-aan ka qaataanay wada wadaagaan saasay ku wanaagsanaan lahayd laakiin ma dhicin waxaa kaloo jira dowladda arrimaha biyaha qaabilsan ee countiga Nairobi Water in hadda mashruuc ay soo wadeen oo ahaa mashruucaas inuu bilowdo bisha sagaalaad loogu bedelayo tuubooyinka xaafadda ku jira oo dhan oo dhaqaalahaas inta badan ay bixisay World Bank si loo bedelo tuubooyinka xaafadda Islii ilaa Pangani ilaa iyo Section 3 tuubooyin cusub tuubooyinka hadda ku jira ka weyn la geliyo mashruucaasna ay yiraahdeen mar haddii la bilaabo uu dhammaado in xagga biyaha isbeddel badan uu ka imaan doono.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Shiino oo ka mid a mas-uuliinta arrimaha bulshada ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, wuxuuna u warramayay Qadar Maxamuud Xareed. afar iyo labaatankii bishii Februari ee sanadkii 2022 ayuu Ruushku ku duulay dalkaasi Ukrain, iyadoo muddo dheer uu ku taamayay madaxweyne Putin inuu dagaalkaasi qaado. dhinaca kale, waddamada reer galbeedka gaar ahaana Mareykanka ayaa garbistaaga u muujiyey Kiev. haddaba maxay Ukrain muhiim ugu tahay Mareykanka? wariyaha V o A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
madaxweyne Putin sida la sheegay 2008 wuxuu ku yiri dhiggiisii markaa u talinaya Mareykanka George W. Bush in ay Ukrain dal ahayn, isagoo markaa u duulxulayay in Ukrain ay ka mid tahay Ruushka, dalna aynan ahayn. uuna markaa aada uga xumaa Ukrain inay ka madax banaanaato, una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen inay kala jaraan Ukrain iyo muxuu ahaayey Ruushka. waxaa kaloo jirtaa ma aha Kremlinka keliya, laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiyev oo ah caasimada Ukrain ay ahayd aana tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka. sidaa daraadeed isla xilliga 2008 ay arrintan soo bilaabatay, Ruushka Mareykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay Ukrain iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aada u dhibsaday madaxweyne Putin. marka iyada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukrain, laakiin waxaa lagula taliyey in Ukrain runtii gacanta Ruushka ay ku jirto, oon loo baahnayn in hadda tallaabo military lagu soo qasbo, balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in tallaabo military lagu qaado. isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin.
waa tahay Mareykanka waxa uu yahay dalka taageerada ugu badan siiyey Ukrain. waa maxay muhiimadda ay Ukrain Mareykanka u leedahay?
Cabdixaafid, Mareykanka wuxuu doonayay in uu awooddiisa ballaariyo Yurub iyo maxay ahday midowga Yurub iyo NATO labadaba waxay u fidayeen dhanka bariga, ayagoo ku sii siqayo Ruushka. laakiin waxaad ogaataa in ay jirtay heshiis ay galeen NATO iyo gaar ahaan Mareykanka iyo muxuu ahaa xilligii Clinton madaxweynahana uu Ruushka ka ahaa marka Yeltsin xilli ay galeen heshiis ah in aanan loo soo fidin ama Ukraine iyo Georgia labada dal in aan lagu soo ballaaran Yurubna ay ku soo fidin NATO-na ay ku soo fidin. Haddaba arrinkaas damaca ahaa in macnaha aan xagga lagu soo fidin, Ruushku wuxuu u yaqaanay special zone of Russia interest, wuxuu yaqaanay macnaha aag gaar ah oo ah danta Ruushka ayuu labada dal u yaqaanay. Khatar buu marka u dareemayay uu arkayaa Ruushka haddii uu soo fido NATO haddii soo fido khatar buu dareemayay. Taasaa keentay marka in uu 2014 markii ciddii xulafada la ahayd Ruushka madaxweynihii marka Ukraine ka talinayay kacdoonkii reer galbeedka ay ka dambeeyeen lagu riday ayay noqotay marka fursad in uu toos u soo galo dhanka bariga Ruushka Crimea uu ka goosto muxuu ahay 2014 Ukraine inteedii kale. Marka arrinka waxay u tahay amni ahaan iyo maxay ahayd lama taataan bay Ruushka waheed, laakiin dhanka kale Mareykanka waxay u ahayd muhiimad muhiim ah in halka Ruushka lagu ciriiriyo oo mar walbaba yacni lala socdo dhaqdhaqaaqiisa iyo maxay ahayd soo kabadjadiisa.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno maxamed ow dhinaca Yurub, xaaladan ka taagan Ukraine, saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay?
Cabdixabid, saameyn weyn bay ku yeelatay Yurub, hadday noqoto dhanka dhaqaalaha, hadday noqoto dhanka shidaalka oo dee sicirkiisii kor u kacay, maciishadiina dee ay la kacday. Inta badan wax soo saarka waxyaabaha loo adeegsado waa tabarta iyo maxay ahayday shidaalka iyo gaaska Ruushka ka imaanaya. 140 Yurub baahideeda shidaaleed iyo gaas wuxuu ka imaanayay Ruushka, tiina waa la waayey. Taa waxay keentay in ay maciishadii kor u kacdo, nolosha kor u kacdo. Runtii sicir barar aada u ballaaran ay sababtay, iyadoo markii COVID laga soo baxay oonan weli laga kabarin dagaalkana uu dhacay. Marka xagga amniga khatar bay dareentay Yurub, ilaa iyo haddana Ruushka wax ka imaan doono lama filan karo. Taasaa waxay keentay dowlado kamid ah sida Sweden iyo maxay ahayday Finlandba in si degdeg ah ay u codsadeen inay kamid noqdaan NATO si ay uga badbaadaan macnaha Ruushka oo halka ay u helaan hiil ay uga helaan NATO. Marka dhan amni, dhan dhaqaale, dhan nololeed, si walbaba saameyn aada u ballaaran bay ku yeeshay dagaalkaas Yurub.
Waa hagaag. Wadamada soo koraya oo badankoodu ay ka fog yihiin amaba la odhan karo dhammaantood way ka fog yihiin Ukraine iyo Ruushka, xaaladda ka taagani iyagana saameyn ayay ku yeelatay.
Cabdixafid, nacam, aada bay saameyn ugu yeelatay. Ma aha keliya dunida saddexaad, dalalka loo yaqaan ama dalalka soo koraya, aada iyo aada baa looga dareemay saameynta ay ku yeelatay uu ku yeeshay dagaalkaas Ukraine iyo Ruush u dhexeeya. Dhan markaad fiiriso mirihii inta badan laga soo dhoofin jiray Ruushka iyo Ukraine, labada dalba ugu soo wax soo saar badnaa xagga miraha, Afrika loo soo dhoofinayay way yaraadeen. Afrika gaajo badan bay dareentay. Waxaa kaloo jirtaa in Ruushku uu macnaha runtii isku dayay in Afrika uu xagga dhowr shir buu ugu qabtay Afrikaanka muxuu ahay Moscow, isagoo doonaya in siyaasad ahaan uu soo dhoweysto, diblomaasiyad ahaanna uu taageero ka helo.
Kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain, wuxuuna u warramayey wariyeena London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Magaalada Muqdisho waxaa haatan ka socda tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada. Wararkii ugu dambeeyey waxaa noo haya wariyeena Mahad Cali Xidar.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka doornimo ee dhallinyarada v o a. Waxaa si habsama leh magaalada Muqdisho uga socda tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023 oo jimcihii laga daahfuray garoonka weyn ee stadium Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waxaana maanta kulanka labaad ee tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir wada ciyaaraya xulalka kubadda cagta koonfur galbeed iyo caasimada ama gobolka Banaadir. Haddaba ciyaartaas iyo waxaaba laga filan karo ayaanu ku falanqeynayna waxaana barnaamijka ila faaqidaya oo maanta marti igu ah nimco axmed maxamed oo kamid ah taageerayaasha xulka kubadda cagta koonfur galbeed abdulqaadir cali maxamuud bilaal bulshaawi oo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee xulka kubadda cagta banaadir fartuun maxamed oo iyadana kamid ah taageerayaasha xulka koonfur galbeed iyo kabtanka banaadir qaalid abuukar cusmaan dhammaantiin bay ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka doornimo ee maanta waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay abdulqaadir cali maxamuud bilaal bulshaawi oo aan wax ka weydiiyey xiisaha tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo waxa uu ka filan karo xulka kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya maadaama uu sanadkan taageero weyn u yahay xulka caasimada ee banaadir
sanad walba xiise gaar uu leeyahay balse sanadkan 2023 xiise muhiim ah uu leeyahay ka dhalinyaro ahaan kubadda cagta maanta socoto iyadoo loo jeestay horumarinta kubadda cagta oo sida garoonka waxyaabaha ka socda hadda aragto waxyaabo aad ku soo jiidanaya ay yihiin aniga ka bilaal ahaan waxaan taageersanahay owladul caasima ama reer ciyaal xamaran ahay halkan ku dhashaanay taageeraya kubadu cad iyo madow waaye anigu rajadeeda waxaan ku raja qabaa in gobolka banaadir ay guuleysato aniga waxaan marqaati ka ahay oo maalin walba aan la socda dhalinyarada qaabka loo diyaarinayo runtii ila ma aha qaabka birta ah ee loo diyaariyay mid ka hor iman kara inuu ku jiri karo koonfur galbeed iska daaya dowlad goboleedyada kalaba inay afka marsiin doonaan rajaynayna way difaacan karaan wayna ka adag yihiin kuwa kale sida annagu ay noo muuqato aan aragno
waa maadsanta bilaal fartun hadalka bilaal waad maqleysaa maxaad ka leedahay
waa maadsanta horta walaalkay koonfur galbeed yaani waa la ogyahay inay fududeen oo maamul goboleed fudud inay isheen waa la ogyahay banaadirna waxaan rajaynayaa inaan ugu qaadno lix iyo eber insha Allah cidlaana dir doonaa do ilaa yiraahdo ayagana garoonka dureeri doono marti waa loo yahay laakiin hadda anaga ayaga aan marti gelinaynaa insha Allah garoonka ayaga ku marti gelinaynaa
horta sanadkan adi aad odagnahay wiilashan dhiirigelin badan ay qabaan markasta waa garab taaganahay sanadkan waxaan rajaynayaa inaan koobka koonfur galbeed ka geeyo insha Allah mid kaleeto kubada cad iyo madow waaye hadii garoonka la galo labada midba soo bixi kara ama banaadir ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto
maadaama aad dhahday kubada
aad iyo aad ayuu umaadsan yahay wargeena mahad cali xeydar dhegeystayaal barnaamijkaas oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo haatanna
wan heesayaaye sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaagee noqon loo hawayay ino haga age noqon loo hawayay ino haga age noqon loo hawayay noqon loo hawayay
ino haga
deenana dhigistiyaal waanaga intaas intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduri oo dhale nabadgelyo
ICO habeen dalad barwaaqiyo waan ku haybinaayne ilaahay haka dhigo adna hogolda ICO habeen dalad barwaaqiyo nimca allah hadsan dooniyo awal lagu heshiye hawalla harsan dooniyo nimca lagu heshiye ki no haga age noqon loo hawayay ki no haga age no no qol lo han wayay